лоне мүнді, танин мүдіхін шот болзалған отын.
Хүндіті радио жаңынық шат, мұны дүрінгі лоне мүнді дамжолғынуда ихілхімнэй. Студисо ажыл еболықшыт, абянырлықшы Агван Балықов, дамжолғы құтылықшы Зағырын үмгесіп қолшын Дашиева сызығма. Мұнодыр ғылуны мүндің қол сыдып, сырығы оршолықшыды ұдыр. Хоть они порою были и герои, не поставят памятника им. Баатырш ебайғаған хұшо тавихуғы ғыжы Константин Симонов шулық соғы бұшына. Тырын тон зоб. Юб ғыхыда сырғы аршолықшыд не осы ажылтай байығын ғыжы хылығыр. Сырғы аршолықшы военный переводчик ғыжы мұрғыжыл, менғы ғынзың хори ғын оны мен хоринырында народны комиссары сырғы хырғыр орлықшы Иосиф Уншлихтин захирлар тоқтоғдың туғыты. Сырғы харихылны дейді ғырғолы дұрғықшыдай клубы, ғышуды ұсқылыр, хайыл хойыр менгін онда албаны еғор әні ұдыр тымдығылыдық болу. Сырғы ұршолықшын мұрғыжыл ехі ұрыо хунды, ажыл ғыжы толықдадық. Енді бұғыда онсы орын арғы шадабары үрілтіте. Әсігі ұрыну хамғалығын дәйіне ұйды сырғы ұршолықшытты ехі үрілтіну тәбірдадық байға. Дәйесіне харихылы мүдіхе ғатына сырғы терминология, дәйесіне сырғы имхи мүдіхі, дәйесіне мұшқұхыды қойыр ұршолығы хүжі шадыха еғатай байға. Ененхе ғатына сырғы ұршолықшыды ойылғын ұрғыхыды болжы байын байыдыл шуымжылжы, зуб топшылыл хүжі шадыха еғатай. Дәйені байылданы байыдыл мүдіхі, трофейіні дансынуды ұршолығы шадыха. Ордың тәбірдің зарылғын одайы дұрғықын тұлу юныш еболықыдың хари ғұрында бұйы шаңғы абыжы барижы шадық еғді беға. Сырғы ұршолықшыт хари хылы хэн мүдіхе ғатны сырғы үмнілжін юридическі лексика хари ғұрыны байыдыл еғы заншыл сойыл туғы хэн мүдіхе еғді байын. Дәйіне ұйды сырғы ұршолықшыды ажыл аминаханда ехі айолты байынғы жықылышыр. Олың бұрят үрдімті құбуд, зұн фронтыда сырғы оршолықшар алба қырағын. Зағырын әміғі Агван Дыржевы тонты нөтікш қаршы бұрғы, қойыр құбуд дәйіне ұйда неосы шаңғы алба қаршы үрілхік батыршылғар қырағын ғыжы хүлхір. Тегіт маны студиімні әлшіңцы Дыржева ханды Черниновна, Агван Дыржевы нұрымжы тосы тұрулықшы, Агван Дыржевы музейінді ақшы, боғат ерліт байынғешы, тегіт ханды Черниновна бұря дұрыны омғырқыл болқы, дәйіне батыр Дылықов санжы Данцихвичі намтарты танылсолқы, Дылықов санжы туқын үрдімі доктор, профессор, дәйіне хилшыды совет армин НКГБ-ғы тағынолы долуадығы тосқы тағықта сырғы оршолықшар спецпропагандистар алба ғырғын байынырыша. Сән бәні Ханды Черниновна?
Сән бәні.
Дәйіне батыр сырғы оршолықшы Дылықов санжы Данцихвичі дәйшілхе замты хүхін ғабия ехі ажылтын танылсол етті.
Санжы Данцихвич Дылықов оғын қолығыны жылды тұрғын. Майын арыбын табынды, мәңгі юхын зұлын арыбын қойыр онды, қары шыбыртты зағырайын әмігі. Оғыру қылықтық байға кежі, бүшінке бәйіні, бі қори бұриад кеші бі, ісігімні дүлік қалзуд оғай құн байын кежі. Дегерлі ұбығын бабымні дансық кежі байға, ижемні бұтид кеді. Тірі бұтті дігесім не, тірі үземіне. Ағыван Дыржевы тұрығын үйгішін болны. Дұтын тұрыл болны. Мұны ордоркылы бұл племянігін болны емапты. Орданы ұғы бей көпді. Модың үндігіру хүн қарвалара саңғы кізі. О, тіріл үні хүн тұқы зуб кізіл бе ханықы бәйіне бе. Үні қайшын кер, ябығын, юу кізі, ябығын байығын кізі. Үнен сошас мұны хылхы бәйіневе. Харышы бірі хорғуылы дұрғет, іне Саша ұзығым бәйіне. Дегі дейін ғушық бақшы хылығын кізі, іне мәне шыбірі іне ұбғудуд хылықшы хылды. Барожа байыбы зұн талың, іне Владивостоғы, іне университетті тиші ора кізі. харат толгойхада тинди болыны сагына хато болот байга көптө. Сам тир вахыл тир время репрессия юм боло. Тигде тишелеги же болхыш гыры. Де тем болын на мыни турлы юнгыхде шамайы бахыл абашкада болха гыры. Тише оша гыры зун талыру. Тинди болыны гыл юм байхылда гыры. Дан хато бай кой гыры. Тигет мәңгү юхын зун Хорин Йоханнда Востоочный факультет оро Владивостокый. Терене дургет, тере кошын хайранды дургет, тинделы бакшала. Бакшар кошын дурубун он болтыр. Тегет кошын дурубун хо кошын долон он болтыр аспирант боло тере юндел институтте. И тегет сотрудник института востоковедения худло. И душа Йоханнда тере носила дайын хилегобде. Даяне болходан идишине юм боло. Совет армияда ошолугупту. Тихиде
душныгонда.
Душныгонда. Ага. Штаб Забайкальского фронта деш ошотынды. Тигет инимне илдивин хилимит кхум байна хаймда. Хятат кылы, япон кылы, англиш ху идиш илдивин хилимит ква монгол, тер хуша монгол юм. Тигет тер бышкы якадаш Хош атқа байна қайым, қансыш келем бүші, тір бүшілін, тір енде бүрхі құн байға қайымды. Дегі де, ені, мәне тожыл тірі қарышы бүре құн, Сұлтимовте, едешіне соқта яғам болыны. Тіріш тожы маңғалавет құн байға. Бағыл, ені, олаң ұдың бүгі дұргығын бұрят кілінді. Дегі де, едеш соқта, тірі маңғыл етінді үй ябалды. Спецпропаганды Манжуриды идиш ябхам болну. Уур монгол юмур. Терер улы. Ну бухы ден терер идиш ябаха. Ябхам улы болналды. Табин оңы болтыр идиш ябхам болны. Дегедлі тере. Ну, муну хылы халы, бим хылхы бэнэвэ, идимне ехылы нюсы ябалды. Нюсы ябхада юнгэші бұхыден мұны нор орда югарлы расвейт жоғыд гэжі хылхы бәнэві тег юн. Ине оро, што ине Сулкимов сидын жібгэші, ине Санжар Ақшады Илыковны, идыш хойолалы монголаведу титаисты ябхан зомбайны. Тегіде идымны ямарш хунты душ қарылса шатқа, бұқы тірі үмегі шатқа зонбайны қайымды.
Ямарш хылыр.
Хылыр. Тегерлі, мәңгі юхонзон табин онды, Москвады институт Восточный наук, Академия наук тінді оро. Тегерлі, табин хойырға, табин табын оң болтыр, курс докторантуры дұрығы. И защита докторской диссертации Голден, правда, защищаться было. Далын негін онды. Теге тавин таванаха жары негін оң болтыр сектор монголоведені худылу. Теге ине иш тише ябха яхадас, ине сарха юмынде бүрхіл хумбайға қайымды. Тегеден ине юу яға, инемне бұқы ине конференция юмды переводчы юмар ябхада шаңғы. Хунте дуу оралса жашатха. Тегед ине Санжар Ақшады Илыковыш мәңгі юхонзон жарын дурубун онды. Зорғаатте генеральный конференции Семирного братства буддистов ты вице-президенты боло избрали. Мәңгі юхонзон ерін юхон оң болтыр тірі морды тұра ябахан кун. Ине ошат жыл почти ябахан болны. Тегедлі Ине Санжа Данциковичне доктор исторических наук, профессор, доктор Академии наук Монголии ушо ябхан хун. Дерлі, тірі олын жылды, тірі ябад, бухы ине Юго-Восточна Азиян, тірі бухы ине президент, бухы тірі юмдар хум итхы вэна хайым ба. Дегад ине турхым не токта ердігі, бі тірі ене хандығы бі, Далат онды кешкеде йире. Тегет манеде зонда йирехин. Ведемылыны мына ханхабаны бе делегация юмна йеркеден наша улаңды де тегет ине турхуңня токта йире бешалдыл гыжыл. Хылсыкшылды би турхуңлы не осылы тере харып алгорлы турхуң йиредла ягадлы япты көбетте киши. Оренго тір юмер, ишей хачу гыжы бетне яп шатоккуй хумбе гыжы, хылықшығын, хылығын, тірені позар хандығы бе. бит не тэр как бы государственный хунгешек видяк же. Тэр тэгэт ине институт тэр консультантом голден голшин жыл нотты байга. Тэр ё япха дэрэ тэрэсне ё яга гэсэ. Ямар хэн ажылын консультант этигет тэр юнды бүштэг ватыр монографии. Бүшэгэн тэр юмнудын ине зоогат зоорын гэнэ бэнэ. Автор более 100 научных работ, гэжэ монографии, тэр проблема монголоведения, китаеведения, тэр большая советская энциклопедия дэ ине юмнуды бүштэг бэга. Харагат инде хуб дылыков санжаракшагат бэха профессор гэт. Тэгэт ведущий автор совместных монгольских трудов «История советско-монгольских отношений», говорит, «История монгольского народа», ты ему юмбайхан. Тигерла подготовил к изданию ценнейший памятник монгольского феодального права. 18 век. Халхат Жирумгжа. Тирензо юнтахай бушимбайхам лакахады этнографии, экономический строй и правовые отношения гжа. Сборник законодательных актов. Цааджин бичик кэжэ. Тиму юмы хуангу яхынглу хунбайны кэшэ. Дэд ору хам юнг хойр бас дурвун ухивуте байхэн. Хойр хувудын наха баралда. За ухивун дэбхарда. Дэгэдл хойр басхадын Бихойула муно Москвада байдыгот, Виленегер басханин, тэр исвинге югэрла бахал хоху дулдыг боло, институтиуму дурге, тоже лотер имгую дурге, китайское отделение, кандидат филологических наук, китаист, тибетолог, и япоист, японист, гэд, вошам, тэр японка, и ты ему олан кэлю, мэтхэ басханин боло, их басханин, хойрдыхе басханин зиенегэжэ. Институт восточных тоже дурге. Хятат кэлэ англи кэлэ мытхэ. Багатэймы юнды. Дэгэд гошын жылды военное издательство Министерства обороны худылыхын. Редактор лексиограф гэжэ. Тэймы юмыр худылыхын. Дэгэд лэ ўшо ине басханин Александр гэжэ. Аша басханин болны дэйлы кэвэ. Багал тэймы Ондо хэлі юмы, ўскі юмынды, хорголды ўзы. Тэгэдэнэ, іспанска хорголы, факультет информатики, историко-архивный институт, туму но худылны гэжэл. Тэймы мэдэй жэ болынхэ.
Уля тадын баха авэнганырын ружы сашын ажлын дя болны лэшапта.
Тэйнэ, да.
Оғағында хаяу гарбала ғазылты була ўжы ёлда. Тэгэдэнэ, орын... Санжа Данцевичи Нухрын маны эркелікні тұрғымда Гашинова цілін долғыр рет бағыл. Инен тұқы беде таны ғылыр қорылдышып, де баға хүндерхі. Тегет бағаны ғыр болу болу жы, насоқта оны қоғытты болған байынгі шапта. Тегет аға, мұны рет хылығыды Санжа Данцевичіне, мұны тұрсақты не осы байығым апта, мұны рет хылыша болғыр жан қартимығу. Мен бүші хүн байға хемдағанса сырғы оршуулықшы бүші хажуғарын разведчик елда, тағынуғышы елда деймігу, тем хүн байға ғыжы хылхер бәні деймігу?
Мәне нағаты зон хылықшы хылды. Ну, оғды жа-жақына шағындық байғаймым дүттірі Голос Америка радио емес яғатлы. Хын Гомбандам жылыш заетуевны, Москва емі солы яптығы байға, оруыны технологическу университеті бақшы байға, мәне бағы, жалсын даржиев, нағатез он хутыр байынудылы, ну, фронтовики хима веді. Соғылара тоғылысы жыбайқшыған. Бен негі шағына хым бетегіде хылжы байға хан. О, ені санжар шайымны Голос Америка хылжы байынылы. Полковник КГБ Дылыков санжар шай вернулся из длительной командировки гэжэ байнала гэжэ. Инымна ямаш хангу хунгэй шэв гэжэ. Неэлды жэ байгшэ хэлдэ тэгэлсэ жэ.
Тэгэда инэ их хумны баха юнда гурундо тохол тохтэй хумны их разведчыл яваған болна гэжэ Шылшырбен хэнда тимго?
Тима, да.
Ага, арогуй. Ага, тигет. Ага, ушо, нитра олда хиргангу?
Ерхэн хэди, ерхэн битерэнэ хамдагы бе. Но холдын уже юм болхадэр, ол нахтай болхадэр. Нигэ хэди ондагэста, наят ондагэшуды ерэхэн. Тихэдэ хэлэхэн. Битне уже ершатоккой бышал дегэжэ. Уже холшэнго. Юнгэ тонтода ошажэ. Хулбуро гэхэн. Тэгэд би гайха вэнэ юнгэ эстэгэжэ. Тихэдэ мне хэлэхэн, мне мама мне. Тэрэ торхэн гэрэнгэ тэр хоорэдэн ягаад хэди горобу хулбурхэдо тэдэ юм. Бурягадэ тэр ортанэ юм гэшэ. Йохазаншыл гэжэ. А, говорит,
ижэл. Тонтода ирш.
Тонтода ирш. Мышэ ершатык кой бешне уже нахтэ волоб гэшхэлэхэн гэжэ. Улшэ ё ирэбэ гэшхэлэхэн гэжэ.
Тонтода ержи хулбурхыдо шатыл тэнхэ аптык гэжэ. Ишылдык гэш апта. Тэнда тонтода баха ордонэ зон юн ё хэнгэ ё нёна хэмда. Тэнда ержи ядыгвэга хэмда тихэдэ.
Тэгээд инэмнэ баха ихэ ажыл инэ Санкт-Петербургэн тэрэ дасам байны гэбдэ. Агвандар жэйвэ барьолхан барьолхан ихэл ажыл хэжэ яхнэм. Тэгээд хулдын инэ гошад онбы болходын инэ Санет ана Агбан Даржеевна ине имы бышык бы яган дёма. Ине теренин он шахаве орадор бышынкевена. Заботьтесь о будущей судьбе буддийского храма в Ленинграде со всеми постройками при нём, а также имуществ и средств, предназначенных к отправке в Тибет и своего личного имущества, считаю своим долгом перед смертью назначить вас Дылыкова Санджа Данциковича как близкого родственника, пользующегося полным доверием своим преемником по делам Тибето-Монгольской миссии и единственным наследником моим всего личного имущества как движимого и недвижимого. Также Дылыковна, как наследник Агван Даржиева, успешно справился с возложенными на него обязанностями. Огромное количество рукописей и ксилографов на монгольском и тибетском языках, в основном буддийские сочинения, доставшиеся по завещанию от выдающегося религиозного и общественного деятеля Агвана Даржиева. Ему, как близкому родственнику, Дылыков в свое время подарил Институту востоковедения Академии наук. Эти бесценные документы ныне хранятся в фондах Санкт-Петербургского филиала Академии наук, фонд Дылыкова. И их же иными бухгалтеры, и у меня много было,
хадгалам
было надо. Ты же хилхи были, ты же говорил, что хайк дыха вега губды.
Тархуга тихи вега.
Ты же дина сокта я бы ханзанудин. Худылхын юнудын ухангой инен тахойго хылхын байна. Ралдин гэр профессор бышыхын байна. Номсо инен ном Российская Академия Наук бышыхын байна, каргалхын байна. Институт востоковедения. Шириндуб и Дылыков в памяти родственников, коллег и друзей гэжэ. Инен басханин вилейны юмдын ижи бышулхын байна. Инен со инен Ралдин гэшэмны ижа гойор хылхым бэнэ. Дылыков в высшей степени компетентным исследователем был, специалистом высокой квалификации, отлично разбирался в геополитических и научных вопросах. Прекрасно владел старомонгольской письменностью, знал тибетский, китайский и английский языки. Дылыков подготовил к изданию ценнейший памятник монгольского феодального права «Халхаджирум». Тим гонин юмнуды яхан байна, тэгэд ушо инды нэгжа оншахэви. Следует упомянуть их цаас, цааджим бычик. Инымны юнгэши выхода сборник законодательных актов. Также круг интересов был Дылыкова был широк и многогранен. Тим гонин юмнуды хэхэн тэжэ яптылын тим хумбэйхэн байналда.
Дылыков Санжа Данцыковича ихын ажлын габияйын ихыбэн.
Ихаб, да.
Ихыбэн, да. Ага. Инин ушо дахин холдын хурлдыхур. Маны радиода ержы. Ушо дахин хайнар нектар хурлдыхы. Арғы байха байнап да.
Байха, да.
Зат их, да. Ага, ушу хылхим бенгу. Ага, захунда та радиошын шы танта ханолге, муну дыр студиям на элшын цик бездар жиева ханда Черниновна, агван дыр жиева нырымжыта тосы тұрулықшы, агван дыр жиева музейн дағшы, дейне батыр, тухын ердіме доктор, профессор Дылықов санжы танцыквичей нантырте танылсолығышы. Тегет ханда Черниновна хойырдыхе дамжолғыда, нютағанға дейне батыр сырғы аршолықшы Сультимов, Цинжап Сультимович тұхай дұрсыха. Ага, дейт. Шудахин танте олзахап тему нодыр. Ага, Дылықов санжы Данцыквичи мунху дұрыс қалды зарелын илалтын удары нары егіған ту. Шаңнахап дейті ерла, ина Дылықов санжы Данцыквичи ехі намтарты танилсажы, ехі хонин дюмы мудвыры шыпте бурят орны зонғы да радио шаңнықшы дейімі, мане баға со те ему мудыжы зонбай емыжы, мудыжывай хагыжы педіне едініп де, инымне баға арғуғы ехі тағынолшы, сырғы оршуолықшы, үрдімтін, арғыл ехі мане омғырхыл болху кумбайғалғыжы хылхер венылда. Ему хвудут мане бурят орн был байгалишлда, ему эрдым те их зонла, байгангыша хилхирвена. Тед муну ерла баха залошул не ерла, бахал ерла, эрдым те шангал зонорла, он дейжлы вен жила хилхир. Тед муну элтын удрынары ежан до шангны ей.
Тонтоньо тага, эльдинга хэханга дэдая, эрвхэ хубуда аршалха, эсэгин дэнда мордолда, элалты. Кес хара десана, хато шангар даража, хайрын нахая алдажа, харин азыртанын кэро. Сегодня кубуге дурдана.